Viackrát počas tohto pôstneho času som vám sľuboval, že vo Veľkom týždni budeme čítať 4 proroctvá o Ebed Adonai, Ebed Yahweh, a že teda skúsim ich si ich trošku rozobrať. Tie prvé 3 z týchto proroctiev sa čítajú v pondelok, útorok, stredu, a to štvrté, to vrcholné a hlboké, je potom čítanie, ktoré zaznieva na Veľký piatok. Skúsme teda vnímať tieto proroctvá, ktoré navýso sa vzťahujú a naplňajú v utrpení a zástupnej vykupiteľskej smrti nášho Pána Ježiša Krista. Keď hovorím o 4 proroctvách o Ebed Yahweh, o trpiacom sluhovi Pána, je to z knihy proroka Izaiáša, z tej tzv. Druhej časti, z toho Deutero Izaiáša, ktorá vzniká počas babylonského zajatia, teda proroctvo, ktoré na jednej strane slúžilo k tomu, aby Izrael v tomto Božom dopustení, obrátením, metanojou, katarziou prechádzal, aby si hriech uvedomili, aby sa od neho nejakým spôsobom proti nemu postavili, aby sa od neho odvrátili, aby sa kajali a pre Boha otvárali. A tá vnútorná obnova a premena, ktorá predtým 300 rokov nemohla v nich pre ich vlastnú tvrdosť a slabosť nastať. No a súčasťou tej premeny, tej obnovy bolo to, že sa túžili, chceli vrátiť Pánovi, avšak tu obrovský problém mali. Predtým, keď sa po 300 ročia predtým kajali, tak potom návrate, osobite v tom čase sudcov, alebo za Dávida, prípadne niektoré tie také okamihy obnovy v období kráľovskom, tak sa doprzbili: Pane Bože, my sa k Tebe vraciame, my tie hriechy ľutujeme, my už viac nezrešíme, my Ťa nezradíme, my ti verní zostaneme. Ale teraz v tom skutočnom pokání a kajúcnosti oni na kolenách kľačia a hlavu dolu majú. Do prachu zeme sa tlačia v tom vedomí: Pane Bože, my sa chceme vrátiť. My sa chceme obrátiť, my chceme s Tebou znova kráčať, ale my Ti nedokážeme sľúbiť, že Ti zostaneme verní. My to nedokážeme. My sme naozaj ľudia krehkí a slabí. Takže tam sa naplno rodí, alebo zažíva, zakusuje jedna z tých línií starého zákona, kde človek si uvedomuje, je to úžasné, že Boh vstúpil do ľudských dejín, že nám svoje slovo dal, že nás prevádza, zázraky koná, že nám pomáha, ale problém je v nás. Že sme sa hriechom do tej miery od Boha oddelili a náklonnými na zlo sa stali, že sami zo seba sa k Bohu nedokážeme vrátiť. Ponajprv za hriechy previnenia zadosť učiniť, ten mu rozdelenia zrušiť, ako rovný rovnému sa Bohu postaviť vo vedomí: my už budeme žiť dobre, hrešiť nebudeme, bude to život svätý. No a do tohto kontextu Boh hovorí a vyjadruje: ja viem. A ponúka proroctva naplno vyjadruje ten bytostný zámer starého zákona ako vychovávateľa pre Krista, pre Mesiáša, pre to Božie riešenie, kde nie že človek rovným Bohu sa stane, ale Boh niekoho od seba pošle s Božou mocou, aby toto ľudské vzal, človekom sa stal, aby sa za nás obetoval a pre túto zástupnú božskú obetu, aby naše hriechy boli odpustené a od Boha sme Ducha Svätého dostali ako princíp nového života, ktorý našo vnútriak pôsobí, tak nás uschopní, aby sme tou novou cestou kráčali. No a toto teda bolo prorokované skrze Jeremiáša, Deutero Izaiáša, Ezechiela a Daniela. Nová zmluva oznámená, Jeremiáš 31. kapitola, moc ducha, osobitne Ezechiel, akým spôsobom toto opisuje, to ovocie tej novej zmluvy. No a Deutero Izaiáš ponúka úžasné proroctvá o tej zástupnej obete, o trpiacom sluhovi Pána. Takže to, čo čítame, tie 4 proroctvá, ktoré sú súčasťou Deutero Izaiáša, vyjadrujú súčasť toho Božieho: ja viem, pripravujem riešenie, a ako to riešenie bude vyzerať. Niekto od Boha príde s Božou mocou, sa za nás obetuje a pre moc tejto obety naše hriechy budú odpustené a ľudské duše, ľudské životy Duchom Božím, Duchom Svätým posvetené. Sú to 4 proroctvá a my sa stretneme aj v slovenskom preklade s tým, že tam služobník Pán. A Biblii si tak dbajú na to a tak rázne, že je to sluha, nie služobník. Ebed Yahweh, Ebed Adonai, hej, sluha Pána, sluha Boží, sluha Pánov, hej. A to kvôli tomu, že to služobník, to bolo dobové, čo vzniklo trošku z takého vonkajšieho oddeľovania ostatnej časti proroctva od týchto 4 samostatných proroctiev, ako keby to bolo niečo iné. Ale nie. To je súčasť toho celku Deutero Izaiáša a tá kontinuita, ako o tom sluhovi sa hovorí v iných častiach, či už Deutero Izaiáša alebo celého Svätého písma, je zároveň vyjadrená i tu, v tých štyroch prorodstvách. Takže niečo iné, ale naozaj celé kontinuum starého zákona, ktoré vyjadruje to Božie dôležité a sveté. Tú zástupnú obetu a to vykúpenie a Božie milosrdenstvo a hriechov odpustenie, ktoré nám Boh ponúka. Poďme teda priamo na to prvé proroctvo, čo zaznelo v rámci dnešného prvého čítania. Ja ho trošku skúsim rozobrať, samozrejme nie tak naplno, to by bolo na 2 hodiny biblického rozoberania, to v žiadnom prípade, ale keď teda začnem, ide o to, že ponajprv Boh predstavuje tohto služobníka, tohto sluhu. Hovorí, hľa môj sluha, priviniem si ho, vyvolený môj, mám ňom zaľúbenie. Vložil som na ňo svojho ducha, právo prinesie národom. Teda Boh vyjadruje, je to niekto, koho on posiela. A toto pripomína, že toto vo všetkých štyroch prorodstvách znova a znova zaznie ako tá základná línia. Je to dielo živého Boha. Je to dielo živého Boha. Nie je to niečo, čo ja si vymyslím, že ja v mene Boha spravím. Ja sa stanem nejaký libling Boží, nejaký geroj Boží, hrdina Boží, niekto, kto sa v mene Boha pre ľudí postaví a ľudskou mocou to dokáže. Nie, každým colom týchto prorodstiev znie to, je to dielo Boha. A o to viac, keď sa človek do toho ponorí, si uvedomí, ako môžeme a musíme a máme byť Bohu vďační a chváliť Boha za ten úžasný zásah a to, čo Ježišovi spravil. Teda nie mocou, nie silou našou, ale v Duchu Svetom Boh, ktorý koná, aby nás zachránil, aby nás vykúpil, aby sa sklonil človeku, aby nám hriechy odpustil, aby nám nový život dal. Teda sluha, ktorého Boh povoláva, je to Božie dielo, je to ten niekto, ktorý od Boha ide. Vložil som na neho svojho ducha, mašiach hebrejsky, pomazaný Duchom Svetým, Božou mocou. Samozrejme, tu je to s Božou mocou, takže postupne sa tvoria tie kontúry, že s Božou mocou v plnosti Boha, ktorý prichádza medzi nás, to je postupné, to teraz tu ešte neznieje, a prinesie právo národom. Tu sa hovorí o práve, ktoré národom prinesie, a neskôr hovorí sa tu, že bude uplatňovať právo, na jeho zákon čakajú ostravy. Jednoducho pohľad na vyvolený ľud, ale zároveň skrze tento vyvolený ľud na celý svet. Že ak Boh ho posiela, nie je to len kvôli troche ľudí, ktorí sú v getách medzi riekami Eufrat a Tigris, teda tí odlečení Izraeliti, ale do ich spoločenstva vstúpi pre celý svet. Aby skrze to, čo sa skrze starozákony Izrael pripravovalo, celému svetu patrilo. A ten univerzalizmus spás. Bude to dielo, ktoré sa prináša celému svetu. Dielo zákona, dielo práva, na ktoré očakávajú národy. A ak by sme to zobrali v tej dikcii niektorých iných častí vyvýšiť Izrael, alebo Boh spravodlivý sudca, tam by sa skôr čakalo, že ten zákon a to právo, to je Boh, ktorý veľmi tvrdo potrestá všetkých hriešnikov a tých, ktorí sú zlí alebo zlokonajú. A tu ide skôr o to, ako je vyjadrené, nebude kričať ani hlučne volať, nebude počuť na ulici ohlas, nalomenú to nedolomí, hlasnú cyklot nedohasí, že on v tej pokore, bytostnej pokore, nie že sa na druhých vyvýši a zničí zlých, ale v tej bytostnej pokore sa za nich obetuje. A to právo, ktoré prinesie, je to, čo svätý apoštol Pavol nazýva Božím ospravodlivením. Teda Božia spravodlivosť ako spravodlivosť, ktorá je zhora, ktorá je odpúšťajúca, milosrdná, ktorá naše hriechy zmýva a Boh nový život nám dáva. Spravodlivosť, ktorej hriech je odsúdený, Bohom odmietnutý, nenávidený, hriešnik milovaný. Učinil mu Boh milosrdný, zachraňuje ho a nový život mu dáva. Takže o tomto zákone a spravodlivosti hovorí Pán, áno, preto to príde. Pre takýto zákon, to ospravodlivenie, pavlovsky povedané z listu Rimanom, tá spravodlivosť viery, spravodlivosť Božieho zákona, ktorý pramení z Kristovho vykúpenia a milosrdenstva Boha. No a toto hovorí Pán Boh, ktorý naozaj celého toho je stvoriteľom. Ja, Pán, som ťa povolal spravodlivosti a vzal som ťa za ruku. Znova sa pripomína, je to dielo Boha. Povolá spravodlivosti, to znamená, na rozdiel od ostatných ľudí, tento jediný bude ten spravodlivý služobník Boží. To je jeden z aspektov Kristovho zmŕtvychvstania, keď ho Boh Otec Duchu Svetom kriesi z mŕtvych ako Mesiáša vyjadruje, tento neprávom trpel, neprávom zomrel. Aj keď na seba hriechy ľudí vzal, on je ten jediný spravodlivý služobník Boží, ktorý nemá hriechu sveta. Jediný má tú moc, aby ten zákon priniesol, aby tú nalomenú trst nezlomil, aby každého z vás zachránil. A vezmem ho za ruku. To je také úžasné, ten biblický starozákonný muž alebo žena, ktorý sa pre Boha otvorí a kráča so svojím Bohom. A to ide nie, že ja kráčam so svojím Bohom, ako ten Abraham, Izák, Jakub, Mojžiš, Dávid a tak ďalej, Samuel, ale niekto, kto za ruku je držaný, niekto je v tom bytostnom, intimnom spoločenstve Boha. Ten niekto do bytostne Bohu patrí a je Bohom vedený. Ja a Otec sme jedno, u Jána čítame, môjim pokrmom je plniť vôľu nebeského Otca, teda tá bytostná jednota Boha a jeho služobníka, ktorý nie je to ľudské, ale to Božie, každým colom svojho bytia koná. A čo to je? Utvoril som ťa a zmluvou ľudu som ťa urobil. Zmluvou ľudu. Teda to, čo naozaj vyznávame, že v ňom bola ustanovená nová a večná zmluva. To je Jeremiáš 31. kapitola, teda tá nová zmluva v Kristovej krvi, v zástupnej obete Mesiáša, na základe ktorej naše hriechy sú odpustené a Boh nám nový život dáva. Sme súčasťou veľkej Božej rodiny. Takže On bude tou zmluvou. On bude princípom a podstatou tej zmluvy, bez Neho nie je možné túto novú zmluvu ustanoviť. Lebo bez Neho na strane Boha je Boh, na strane ľudí sú ľudia. A nech sa akákoľvek zmluva uzatvorí, to sú tie starozákonné tri stupne zmluvy, tak vždy je to zmluva, ktorá zo strany ľudí bude porušená. Naše hriechy a neprávosti. Ale ak spravodlivý služobník Boží je podstatou tejto zmluvy, na strane ľudí stojí a od Boha prichádza, takže v Ježišovi Kristovi táto zmluva nikdy nebude zrušená. Lebo na obidvoch stranách tejto zmluvy stojí niekto, kto je dokonalý, svätý, Boh sám, trojediný Boh a Boží Syn a Pán. Hej. Teda On bude tou zmluvou ľudu, skrze ktorého sa všetko to Božie dielo vykoná a naplní. No a bude svetlom národov. Aby otvoril oči slepým, vyvedol väzňov zo žalára a z väznice tých, čo sedia v temnotách. Narába sa tu s temnotou a so žalárom. Tá temnota, to je alúzia na egyptské rany, kde deviatá prichádza temnota, do ktorej bol Egypt ponorený. Egypt ako symbol miesta alebo stavu, kde je človek zotročený a v duchovnej smrti alebo hriechom zotročený a tak ďalej. A táto deviatá egyptská rana predchádza tú desiatú, tú smrť tých prvorodených. Teda človek ponorený do tmy hriechu, bez svetla Božej milosti, ktorý kráča tou cestou k desiatej egyptskej rane k duchovnej smrti a k zatrateniu. Takže tamto svetlo prichádza, v tej temnoty hriechu prináša svetlo Božej milosti, aby miesto dôsledku tejto temnoty, miesto toho večného zatratenia, prišla sláva neba. To svetlo Božie, ktoré človeka posvetí a naplní. A podobne vyvedol väzňov zo žalára, teda človek zotročený hriechom, aby tieto okovy boli prelomené, aby človek od Boha nový život mal. A v tomto novom živote, aby vďaka Bohu Kristovmu vykúpeniu, aby svoj život ako cestu do neba napláňal. Ak si zoberieme už toto prvé proroctvo, z tých štyroch je tu vyjadrené to prvé, čo bolo povedané, je to vyslovene všetko parketa Boha, to je dielo Boha, ale zároveň, že ten bytostný, už to poviem novozákonne, kristocentrizmus. Hej. Že nie je možné čokoľvek z toho zabezpečiť, teda tú novú zmluvu, ospravodlivenie, hriecho odpustenie, okovy rozlomené, svetlo Božej milosti, dar večného života, nič z toho sa nedá naplniť bez toho ebet jaue, toho trpiaceho sluhu Pána, sluhu Božieho, ktorý sa za nás obetuje a dielo Božie naplní. Teda alfa a omega celej spásy a celého vykúpenia je Ježiš. Boží baránok, obetovaný za nás na dreve kríža. No a tam nám potom aj viac vystúpi to, čo robí Mária. Keď Ježiš prichádza, tam, kde chvíľku predtým skriesil mŕtvého Lazára. To musela byť úžasná situácia. Chlap, ktorý bol 4 dni v hrobe. Už páchne, neotváraj ten kámeň, hej, však 4 dní v tom podnebi a tak ďalej. A toto je to bytostné vyjadrenie, s akou mocou a prečo k nám prichádza. Je veľmi ľahko hovoriť o Božom kráľovstve, o skriesení z mŕtvych, o nebičku. Kto sa odtiaľ vrátil, to mi povie, áno, je to tak. Ale keď nielen o tom hovorím, ale ukážem, že mám moc zmrtvý skriesiť a život dať, alebo vrátiť. Keď poviem, Lazár, poď von, a Lazár vychádza a medzi nimi žije ďalej, spolu s nimi stoluje, spoločenstvo buduje, rodinu rozvíja. To je niečo úplne iné. To nie sú sladučké reči nejakého kazateľa, ale to je realita Boha, ktorý so svojou mocou medzi ľudí vstúpil a Božie kráľovstvo im prináša. To je niečo nové, čoho princípom je on sám, keď nás kriesi z mŕtvych a nový život nám dáva. Obrazne z tej temnoty, skaly a hriechu a smrti človeka k novému životu vyvádza. A preto i to, čo spravila Marta. Len ten, ktorý si toto uvedomí, čo spravila Mária, len ktorý si toto uvedomí, dokáže to spraviť. Skloniť sa. Ten vzácny olej vyliať na nohy Pána. Vlastnými vlasmi poutírať tieto nohy. Pri nás je to totálna exotika, ale v tom kontexte chaldejského sveta, vtedajšieho sveta, to bolo to bytostné vyjadrenie totálnej úcty voči niekomu, kto od Boha prichádza a kto s tou Božou mocou medzi nimi stojí. A je naozaj ten posol, služobník a Mesiáš Boží. A teda i na nás záleží, čo v tomto veľkom týždni spravíme. Či vnímajúc Ježiša, pôvodcu završiteľa našej viery, toho, ktorý nám hriechy odpúšťa, nový život dáva, či sa ako Mária skloníme. Či ten pomyselný vzácny olej hriechov, vyznania, vnútornej premeny, obnovenej viery, prehlbenej lásky voči Bohu, či dokážeme z nášho srdca vylievať, či dokážeme tie nohy Ježišove utierať v tej úcte a láske voči Pánovi, či dokážeme naozaj takto sa pre Boha otvoriť. Alebo, ako ten Judáš, ktorý na to krivým zrakom pozrie, povedať, sorry, toto netreba. Načo? Mária ukázala, že vníma pred sebou nie Ježiša z Nazareta, ale Božího syna a Pána, toho, ktorý jediný má moc nový život každému z nich dať, každého skriesiť z mŕtvych a cestu bez hriechu im požehnať. Skúsme teda i my takto túžiť po Ježišovi, skláňať sa mu k nohám a prežiť tento milostivý čas, aby aj na nás hliadol. Aby i naše hroby, srdc, duši, hriechov, neprávosti otvoril, aby nás novému životu kriesil, aby sme i my spoločenstvo s ním vytvárali a svoj život podľa Božej vôle, podľa Evanjelia stvárňovali. Amen.